kun Jeesus sanoo minun nimessäni, mitä se tarkoittaa? Tämä johtaa meidät siihen toiseen kysymykseen ja siihenkin tulee vastaus sitten siihen. Mitä tarkoittaa Jumalan pojan tyttären syvenevä identiteetti, persoonallisuus? Mitä se tarkoittaa? Minkälaista muutosta se tarkoittaa? Tämän minun nimessäni on yleisesti ottaen väärin käsitetty. Ihmiset ajattelee sitä nykykulttuurin mukaan, mutta vanhassa hebrealaisessa ja kreikkalaisessa kulttuurissa tämä nimi tarkoitti laajaa käsitettä koko henkilön persoonan olemusta. Se on hänen henkilöitainen tunniste, mutta se oli myöskin hänen auktoriteettinsa, valtuutuksensa, kuvasi hänen luonnettaan, kuvasi hänen tehtäväänsä. Ja nyt kun Jeesus sanoo minun nimessäni, hän tarkoittaa sitä, että hänen opetustensa ja järjestyksensä mukaan, hänen toimintatapansa mukaan, hänen tahtoonsa ja persoonalliseen rakkautensa, ilmestykseensä, uskonsa sulautuneena, hänen valtuutuksensa ja tahtonsa sisällä, hänen valtaherraudessaan, hänen valtakunnassaan, pyhänin voimassa, niin silloin ollaan hänen nimessään, Jeesuksen nimessä. Ja se tarkoittaa Jumalan rakkauden hallitsemaa tilannetta, pyhänin ilmestystiedon ilmaisemaa suunnitelmaa ja Jumalan uskon voimaa, jolla se toteutetaan, jolla se julistetaan ja ilmoitetaan. Tämä kuvitelma, että kun rukous päätetään sanalla Jeesuksen nimessä, niin vaikka se olisi minkälainen ruko, niin sen pitää toteutua, koska se on Jeesuksen nimessä. Tämän uskolle syntyy tämmöinen fraseologia. Silloin kun me olemme tähän Jeesuksen suunnitelmaan sulautuneina, niin silloin me voimme toimia Jeesuksen valtuutuksen sisällä ja auktoriteissaan ilman, että meidän sanomme Jeesuksen nimessä. Uskonnon lause sanoo, Jeesuksen nimessä lähde ulos, niin yhtä suuri voima on siinä, jos minä uskon olevani Jeesuksessa ja valvelen häntä ja hänen tahtonsa mukaan ja voitelman yllä, niin mä sanon, lähde ulos, niin se lähtee. Se on sama vaikutus. Jeesuksen nimessä itsessään sanana ei vaikuta mitään. Sen merkitys on valtava. Käynyt läpi, mitä kaikkea tämä Jeesuksen nimessä nyt tarkoittaa. Ja meillä on oikeus mennä hänen nimensä siis sisälle, olemuksensa, persoonansa, voitelunsa, auktoriteettinsa sisälle täydellisesti. Ja se tang, silloin me tulemme näkemään, että kaikki mitä me anomme, niin hän tulee toteuttamaan. Ja pyhän voitelu on semmoinen Jumalan lahja tai Jumalan järjestys meille, että kun me olemme voitelun sisällä, niin silloin voitelu, pyhä henki on ohjannut meidät, kasvattanut meidät, sulauttanut meidät ja puhdistanut meidät ja suunnannut meidät Jeesuksen auktoriteetin sisälle. Pyhän voitelu on Jeesuksen auktoriteetti. Ja kun me olemme voitelussa, niin silloin me automaattisesti olemme Jeesuksen nimessä. Se ei ole vain sitä, että me sanomme, me olemme nyt koolla Jeesuksen nimessä, vaan me tulemme hänen suunnitelmaansa. Me hyväksymme hänen tahtonsa, olemuksensa, persoonansa, kuninkuutensa, jumaluutensa ja hänen henkensä vaikutuksen ja anomme. Ja etsimme sitä, ja silloin me olemme Jeesuksen nimessä koolla. Joo, amen. Luonnollinen mieli ei saavuta tätä kykyä olla Jeesuksen nimessä koolla tai puhua Jeesuksen. Se tarvitaan hengen työ, se on pyhän hengen ja tulen puhdistava voima, joka saa meidät ja tekee meidät kykeneviksi olemaan tässä tilassa, että me olemme ikään kuin Jeesuksessa ja edustamme häntä, olemme hänen suurlähettiläitään tässä maailmassa. Joku voi olla Jeesuksen salainen agentti myös, kyllä joo. Monenlaisia palvelutehtäviä on. Joskus on esitetty ajatuksia, että ei pitäisi turhaan sanoa Jeesuksen nimessä. Ei pitäisi sanoa turhaan Jeesuksen nimessä perustuen siihen, että vanhassa testamentissa kielletään lausumassa turhaan Jumalan nimeä. Mutta tämä on nyt kaksi eri asiaa. Tässä on puurot ja veilit mennyt sekaisin, että Jumalan salattu nimi JHWH on eri kuin Jeesuksen julkituotu, ilmaistu, pelastajan nimi ja olemus. Tietenkin Jeesuksen nimeä pitäisi käyttää väärin, mutta tämä rajoite, että Jeesuksen nimeä ei saisi lausua, niin se ei ole voimassa Uudessa liitossa enää. Vanhassa liitossa rabbit korosivat tämän Jumalan salatun nimen Judhe, Vauhe, JHVH, minä olen se, mikä olen, niin sanalla Adonai, eli Herra, ettei lausuttaisi turhaan. Mutta kun Jumala ei voinut ilmaista nimeään, vanhassa liitossa vielä synnin tilassa olevat ihmiset ei voinut käsittää. Uudessa liitossa Jumala ilmoitti nimensä Jeesuksessa, olemuksensa, persoonansa. Hän ilmoitti itsensä isänä, pelastajana, luojana, parantajana, vapauttajana, kaiken elämän lähteenä. Jumala ilmoitti itsensä Uudessa liitossa Jeesuksen kautta. Ja tämä nimi on julistettava kaikille kansoille. Tätä nimeä tulee julistaa kaikille kansoille estottomasti, rajoittamattomasti. Johannes 15 ja 5, Jeesus sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jeesuksen nimessä on siis tämä olemus ilman häntä, vaikka me sanomme Jeesuksen nimessä, mutta me emme ole hänessä, kytkeytyneet häneen voitelussa, me emme voi mitään tehdä. uskon, että ihmiset ajattelee, että kun ne tietää Jeesuksesta jotain, niin sitten niillä on jo voitelua, sitten niillä on jo voimaa. Noituuden harjoittajat ajattelee, että he saa tietoa, salatietoa. Nyt Jeesuksen nimessä on joku salattu voima. Ja monet nyt harjoittajat käyttää Jeesuksen nimeä. Kuvitellen, että se antaa heille jonkun erityisen auktoriteetin tai voiman. Tällainen kuvitelma on olemassa, mutta tarkoitus on siinä, että Pyhän Hengen tuleessa me sulaudumme, antaudumme, pääsemme tähän Jeesuksen sisäiseen persoonaan. Ja kaikki tulee silloin toimimaan juuri niin kuin Jeesus on sanonut. Markus 16 ja 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni. He ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. No tässä on tapahtunut tämmöistä uskonnollista sekaannusta, koska tana, joka uskoo minuun, niin he toimivat Jeesuksen nimessä. Niin se tarkoittaa juuri tätä, että ihminen on vastaanottanut Jeesuksen, hän on irtitanoutunut pimeydestä, antautunut pyhän voiman ja voiteluun, hän on tullut uskossa Jumalan yhteyteen ja vaikutukseen ja ilmestystieto johtaa häntä ja hänen särkynyt sydämensä on eheytynyt ja hänestä on tullut Jumalan pojan ja tyttären olemus ilmi. Ja silloin tämä on joukko, joka toimii Jeesuksen nimessä. Se on Jeesuksen suunnitelman mukaisesti. Jeesuksen suunnitelmahan on, että jokainen ihminen paranee synnin traumasta, särkynyt sydän eheytyy, tulee pyhän hengen tulessa opetetuksi ja sen opettamisen kautta tapahtuu uusi luomistyö. Tämä on hänen nimessään elämistä. Tang. Ei pelkästään, että mä tiedän, että Jeesuksen nimen olemassa tämä. Astua tälle tielle, sulautua tähän hengen vaikutukseen, niin se on usko Jeesukseen. Että me uskomme myöskin pyhän hengen tulessa opettamiseen, me uskomme kuolleista herättämisiin, me uskomme kaikkeen, mitä Jeesus osoitti. Me uskomme siihen tien, jonka hän näytti opetuslapsilleen. Silloin minä uskon Jeesukseen, silloin minä uskon hänen nimeensä, hänen olemuksensa, hänen valtuutuksensa Jumalassa, Isässä. Aamen. Ja sen näkee, meillä on, kun me uskomme tämän asetuma tähän, niin meillä on edellytykset ja kyky toimia Jeesuksen nimessä niin kuin siinä merkityksessä, kun Jumala tarkoitti. Ja silloin pyhän voitelu toteuttaa sen, mitä hän inspiroi meitä palvelemaan ja julistamaan. Palveleminen pyhän hengen tulessa ja voimassa ja siitä seuraavat Jumalan vaikutukset, niin ne ei ole nykymaailman mukaan tunnustekoja. Vanhan liiton aikana ne oli tunnustekoja, kun joku ihme tapahtui hämäryyden ja pimeyden keskellä. Se oli tunnusteko. Mutta tämä palvella pyhän hengen voimassa ja tulessa on uuden liiton uusi elämä. Se on koko elämä. Se ei ole enää tunnusteko. Koko elämä on se tunnusteko. Se yksittäinen tapahtuma ei ole enää tunnusteko, vaan meidät on kutsuttu kokonaan elämään. Koko elämä on sitä tunnusteko uutta elämää Jeesuksessa. Ja sen ilmi tuleminen pyhän hengen voitelussa on Jumalan suunnitelma. Se on pelastetulle valmistettu uusi elämä Jumalan suunnitelmassa. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä haluan astua uuteen elämään sinun henkesi voimassa. Minä haluan astua uuteen elämään sinun henkesi voimassa. Minä en etsi vain yksittäisiä tunnustekoja. Minä en etsi vain yksittäisiä tunnustekoja. Jotain hetkellistä läpimurtoa. Jotain hetkellistä läpimurtoa. Minä etsin uutta elämää sinussa. Minä etsin uutta elämää sinussa. Minä antaudun uuteen elämään sinussa. Minä antaudun uuteen elämään sinussa, koska minä ymmärrän. Koska minä ymmärrän, se on Isän tahto. Se on Isän tahto. Kiitos Jeesus, että autat tässä. Kiitos Jeesus, että autat tässä. Aamen. 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 Siinä täytyy tapahtua särkyneen sydämen eheytyminen. Minuuden, ajatusten, tunteiden, unelmien, muistikuvien, tahtoelämän, alitajunnan eheytyminen, että ihminen pääsee tähän Jeesuksen nimessä elämiseen, toimimiseen ja palvelemiseen. Siihen suunnitelmaan, joka Isällä on pelastettu, täyteen suunnitelmaan. Omistaa täyden evankeliumin siis itse asiassa. Ja mitä enemmän sinä muutut Jeesuksen kaltaiseksi, sitä enemmän sinä voit toimia Jeesuksen nimessä siinä merkityksessä, kun Isä tarkoittaa. Ja sitä enemmän pyhänkin voi voidella sinua palvelemaan Jeesuksen kanssa, mitä enemmän olet muuttunut hänen kaltaisekseen. Eli mitä enemmän särkynyt vanha traumaattinen minuus on poistunut ja tilalle on tullut uuden luomuksen, Jumalan Isän rakastetun pojan ja tyttären minuus, niin sitä enemmän voitelu voi käyttää sinua. Aamen. Johannes 14 ja 12. Todisti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempia kuin ne ovat, hän on tekevä. Sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te annotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te annotte minulta jotakin, mitä tahansa minun nimessäni, niin minä sen teen. tai minun nimessäni on koko ajan Jeesuksen pelastustyön perustuksella, hänen olemuksensa, auktoriteettinsa, hänen persoonallisen jumaluutensa perustuksella, hänen muotonsa muuttumisen perustuksella, kaikki tämä tapahtuu täydellisesti. Uskovat ihmetelle, että on rukoiltu Jeesuksen nimessä kuolleista herättämistä, mitä ei tapahdu, niin varmasti ongelma ei ole Jumalan puolella, mutta on ymmärretty väärin tämä minun nimessäni Jeesuksen nimessä. Tämä, mitä Jeesus sanoo tässä, tapahtuu täydellisesti. Tämän pyhän hengen tulen voitelussa ja hän aloittaa sen, joka uskoo minuun, joka ottaa tämän todesta, mitä minä olen, antautuu minulle, sulautuu minun, antaa minun ilmestyä, antaa minun vaikuttaa, niin tämä kaikki tulee seuraamaan. Sitten hän sanoo vielä, että olet suurempia tekevä. Jeesus alun perin vapautti. Kato, uudenliiton seurakunta, apostolinen voitelu, on enemmän kuin Jeesuksen voitelu ennen sovitustyötään. Jeesus ei voinut ennen sovitustyötään julistaa syntejä anteeksi, korottaa pyhän hengen tulta ja voimaa, käydä ihmisten sisäisen maailman, sitoa hänen särkynyttä sydäntään, koska ihmisen sielun täytyy ensin lunastaa pimeyden vallasta, pimeyden ike täytyy purkaa, kirous, synnin ote, synnin kuoleman laki piti murtaa, että tämä koko suunta voi toteutua. Jeesus teki suuria voimatekoja, mutta hän sanoo, me, jotka uskomme hänen, teemme suurempia tekoja. Ja se on se, että Jeesus kutsuu meidät tekemään opetuslapsia. Menkää, tehkää opetuslapsia kaikista kansoista minulle. Se on enemmän kuin parantaa sairaat, ajaa ulos riivaajia. Puhutaan voimateoista ja puhutaan parantumisesta ja puhutaan Jeesuksen seuraamisesta. Ja yritetään seurata Jeesusta vanhan liiton järjestyksen mukaan, jossa ihmiset eivät uudet syntyneet, täyttyneet pyhällä hengellä, eivät nousseet Jumalan pojan muodossa, eivätkä irtisanoutuneet pimeydestä, vaan etsivät vain pinnallista, fyysistä tai määrätöllä rajoitettua sieluista vapautumista. Tämä on siis eri asia nyt, tehdä opetuslapsi kuin parantaa sairaita. Riivaajan ulosajaminen on kyllä sinänsä fakta, että kaikki tämä sydämen särkyminen sen takana on demonivoimat, ja ne on ajettava ulos kyllä. Mutta semmoiset niin kuin karjat riivaajat, jotka huutelee tuolla kokouksessa, niin se on paljon enemmän. Riivaajan ulosajaminen on enemmän kuin tämmöisen karjatten riivaajien ulosajaminen. Okei, mutta nyt tämä suunnitelma on siis olemassa. Me olemme kutsut ja tulemme tekemään opetuslapsia Jeesukselle. Se on uuden liiton auktoriteetti on siinä tehdä opetuslapsia Jeesukselle. Ei ainoastaan saada ihmisen sieluja pelastumaan, vaan tehdä opetuslapsia. Se alkaa sielun pelastamisesta. Sielun pelastaminen on kaiken avain. Mutta se ei ole uuden liiton lopullinen auktoriteetti, todellinen tehtävä. Koska Jumala haluaa, että Jumalan valtakunta ilmestyy maan päällä. Ja jos täällä maan päällä ollaan vain reppana uskovia, jotka härintunut on pelastunut ja edelleen harkitsee itsemurhaa ja on juoppohdassa ja huumeissa, mutta uskoo jollain tavalla salaisesti pelastuvansa, niin ei ole mitään Jumalan valtakuntaa vielä ilmestynyt maan päällä. Tarvitaan se joukko, joka irtisanotu pimeydestä sisäisesti, tulee tällaisten demonisten ikkeiden voittajiksi maan päällä ja vapauttaa täällä maassa olevat ihmiset ensin ja sitten tulee aika, jolloin koko maapallo. Se on toinen aika sitten tämä, kun toisessa taivaassa olevat pimeyden valtaistuimet kukistetaan. Mutta täällä maan päällä se alkaa siitä, että pimeyden valtaistuimet kukistetaan ihmisten sydämissä, mielissä, sielussa, ajatusrakennelmissa, tunne elämässä, muistikuvissa, alitajuntaa myöten. Pimeyden rakennut kukistetaan, aamen. Sitten Jeesus sanoo, mitä hyvänsä te annotte minun nimessäni. Mä oon kiinnostanut nyt, kun mä oon katsonut tässä näitä Raamatun kohtia, että Jeesus käyttää aika erikoisia ilmaisuja. Mitä hyvänsä te annotte minun nimessäni? Hän puhuu vertauksin. Jeesus sanoo myöhemmin täällä, mä luen ehkä sen kohdan. Tähän asti minä olen puhunut teille vertauksin, mutta tämän jälkeen minä puhun teille suoraan. Jeesus joutui puhumaan vertauksin, koska ihmiset eivät voineet ymmärtää pyhää henkeä. He eivät voi ymmärtää Jumalan valtakuntaa, ellei ole uudet syntymistä tapahtunut, hengellistä näkemistä, hengelliset silmät ei siis ollut avautuneet. Mitä hyvänsä te annotte minun nimessäni, mitä Jeesus tarkoittaa? Pyhän hengen tulevuorotus. Pyhän hengen tulevuorotus, joka muuttaa täysin ihmisiä ja tekee sen, mitä Jumala tarkoittaa edes. Mitä hyvänsä? Tämä on se suurin rukousaihe, tärkein, keskeisin rukousaihe. Mutta Jeesus ei voi, eihän kukaan tuossa vaiheessa olisi tallentanut ja muistanut tai uskonut siihen, että te saatte rukoilla pyhän hengen tulessa vuodatus. Kukaan ei, mikä se tämmöinen tuli, mikä pyhänkin, mitä vuodatus, mikä. Kaikki oli synniä kuoleman lain alla. Mutta hän käyttää tällaista vertauskuvallista terminologiaa, mitä hyvänsä. Sen minä teen, että isä kirkastaa täysin pojassa. Isä on antava teille minun nimessäni toisen puolustajan pyhän hengen. Ja tästä hän siis puhuu. Tämä sanoo vielä, jos te annotte minulta jotakin, mitä tahansa. Ne puhuu pyhän hengen työstä, pyhän vaikutuksesta. Mitä tahansa te annotte, että pyhä henki tekisi teissä, minä tekisin teissä, sen minä teen. Pöhenin tulee sovittamisen anominen on siis kaikkein suurin anomus, mitä ihminen voi tehdä. Ja hämmästyttävää, se on kaikkein vähiten opetettu, vähiten tutkittu alue uskoven piirissä. Kaikkea muuta kyllä. Kaikkea muuta anotaan ja rukoillaan ja pyydetään, mutta pyhän tang tulee sovuttamista, joka on kaiken ratkaisu, joka johtaa Jeesuksen nimessä elämiseen. Sitä ei opeteta, sitä ei ihmiset tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta te tiedätte, kuinka moni tietää, mitä tarkoittaa pyhän tulee. Aamen. Hyvä. Tätä on julistettava paljon. Pyhän niin tulee sovuttamista julistettava paljon enemmän kuin tähän asti. Ja jokainen, joka on itse tullut pyhän niin tulee sovutuksi, hän vasta silloin ymmärtää, mistä on kysymys. Että pelkkien pyhän niin tulen upottamisen sanojen julistaminen ei johda siihen, vaan siihen on antauduttava siihen hengen syvään vaikutukseen, tulen läpimurtavaan kosketukseen, persoonallisen elämän läpimurtavaan kosketukseen, on antauduttava siihen vähän niin tuliseen poraan, on kato antauduttava. Tämä on Jumalan työtä tulevina päivinä, hyvin selkeästi tulette näkemään. Jokainen meistä on jo käynyt tätä läpi, tämä ei ole meille enää mitään uutta, mutta tämä pyhän hengen läpimurtava vaikutus tulee johtamaan suuren joukon ihmisiä todellisiin prosesseihin. Kuule. Jos sinä sanot, että kyllä mulla on ollut prosesseja, niin sä et vielä tiedä. Tämä on ollut pieniä. Ne on äkillisiä ja valtavia. Ja silloin kysytään, onko joku, joka voi auttaa? Onko joku, joka näyttää tien? Epätoivo voi tulla niin suureksi. Kata. Sinut pysäytetään kadulla, että ootko sä uskoa? Voitko näyttää, mitä minä pääsen tästä prosessista eroon? Mitä minä pääsen eteenpäin? Mitä minä saan pyhän hengen tulen läpimurron? Okei. Okay. Mutta kun me tulemme siis tähän pyhän hengen tulen vaikutukseen, niin sen jälkeen kaikki Jeesuksen ilmoitus ja opetus tulee toteutumaan. Sen jälkeen kaikki muu lisätään meille sen ohessa. Me tulemme pyhän hengen tulensa upottamisen kautta semmoiseen muotoon, että me pääsemme Jumalan isän eteen. Pääsemme Jumalan isän rakkauden, kirkkauden yhteyteen, että kaikki muu pystyy meidän virtaamaan sen ohessa. Että sielun kaikki roska palaa, ruumiin sairaudet poistuu, elämän kiroukset poistuu, Jumalan hengen voima ja voitolla suunnitelma laskeutuu, kaikki muu lisätään sen ohessa, kun pyhän hengen tuli on läpäissyt ihmisen elämän. Kaikki muu annetaan sen ohella. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni, eli suunnitelmani. No, mikä on Jeesuksen suunnitelma? Muuttuu hänen kaltaisekseen. Se on Jumalan suunnitelma, että pelastettu muuttuu Jeesuksen kaltaiseksi. Jeesus sanoo, kukaan ei tule isän tykö muuten kuin minun kauttani, eli hänen muotoonsa muuttumisen kautta. Kukaan ei tule kuule Jumalan isän valtaistuimen noituuden harjoittajana tai Jumalan pilkkaajana. Ei kukaan, ei pysty edes lähestymään Jumalaa. On muututtava Jumalan pojan kaltaiseksi se pahuus. Syntisairaus, irti sanotaan, hävitetään sielusta, amen. Sitten Jeesus sanoi, minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, ikuisesti. Tämä toinen puolustaja tarkoittaa toinen samanlainen kuin minä, mutta kuitenkin erilainen toinen. Jeesus lähti taivaalliseen, mutta sitten tulee toinen puolustaja, joka on enemmän kuin Jeesus ihmisen poikana voideltuna oli. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Tämä totuuden henki poistaa valheen hengen vaikutukset. Kaikki kuvitelmat, valheet, harhat poistuu, valheen valta, valheen isä joutuu poistumaan, totuuden henki tulee tilalle. Maailma ei tätä voi ottaa vastaan, koska se ei näe eikä tunne häntä. Valheen henki sokaisee kato ihmiset tässä maailmassa, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönne, ne on teissä oleva. Hän pysyy teidän kansanne ja on oleva teidän sisimmässänne, tärkeimmin sanottuna. Jeesus ilmaisee, pyhänkin tulee täyttämään teidän sisimpänne myöskin. Pyhänkin on nyt meidän sisimmässämme. Kiitos Herran. Sitten 18. Ei minä jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykönne. Olisi hyödyllistä laittaa se koko ilmaisu, mitä tämä erkomai pros kreikan kielessä tarkoittaa. Minä tulen teidän tykönne saavuttaakseni teidät kokonaan. Minä tulen kato teidän tykönne saavuttaakseni teidät kokonaan. Pora menee kato kaikkien henkisen sielullisen elämisen. Minä saavutan sinut kokonaan. Se oli muuta vaihtoehtoa enää, kuin että minä saavutan sinut. Tämä on sinun päämääräsi. Minä toteutan tämän. Minä tulen koko ajan. Minä tulen koko ajan teitä kohti, saavuttaakseni teidät kokonaan. Tämä on Jeesuksen ilmaisu. Eihän tarkoita sitä, että minä tulen teidän tykönne vähän niin kuin seurailemaan ja katselemaan tuolta vähän kaukaa, että miten tuo porukka pärjää. Hän haluaa saavuttaa meidät kokonaan. Kuinka moni uskoo, että Jeesus todella haluaa saavuttaa sinut kokonaan. Kaikki, mitä sinussa on erotettu Jumalalle, on tarkoitettu Jumalan käyttöön. Aamen. Ja hän tulee sen kuule tekemään. Mutta mitä nopeammin me antaudumme, sulaudumme siihen, sen paremmin meillä menee. Jeesuksen nimessä. Sanon näin. Rakas Jeesus. Kiitos siitä, että sinä haluat saavuttaa minut kokonaan. Se on suuri ilosanoma. Se on suuri ilosanoma. Silloin minä pääsen eroon vanhasta roskasta. Silloin minä pääsen eroon vanhasta roskasta. Silloin uusi luomistuu ilmestyy minuun. Silloin uusi luomistuu ilmestyy minuun. Silloin Jumalan suunnitelma toteutuu minussa. Silloin Jumalan suunnitelma toteutuu minussa. Ja minussa tulee uusi ihminen. Ja minussa tulee uusi ihminen. Jumalan poika, Jumalan tytär. Jumalan poika, Jumalan tytär, joka pystyn toteuttamaan isän tahtoa. Joka pystyn toteuttamaan isän tahtoa ja tekemään opetuslapsia tässä maailmassa. Ja tekemään opetuslapsia tässä maailmassa Jeesukselle. Jeesukselle, pyhäni voitelussa. Tule pyhä henki. Jumalan tuli läpäise minut. Tänäänkin tuli läpäise. Saat läpäistä kokonaan. Tee yliluonnollinen läpimurto. Pyhän hengen tule läpimurto. Kiitos Jeesus, aamen. Mutta nyt avainsana. Jeesus haluaa, että sinä toimit hänen nimessään tässä maailmassa. Sitä varten hän haluaa omistaa sinut kokonaan. Että sinulle tulee kyky toimia hänen nimessään. Se on Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmiselle. Tämän suunnitelman Jumala asetti jokaisen ihmisen, kun hän taivaassa loi ihmisen ajatuksissaan. Jokainen ihminen meistä, joka on ollut Jumalan isän ajatuksissa jo ennen kuin maailma on luotukaan. Paavali Efesolaiskirjassa todistaa tämän. Ennen kuin maailma olikaan, Jumala asetti tämän järjestyksen. Ja Jumalassa on yliluonnollinen kyky tietää ja tuntea kaiken. Ja Jeesus toteuttaa kaiken, mitä isä hänelle näyttää. Jeesus odottaa, että sinä antaudut hänelle. Hänen tulessa opetettavaksi, jotta hän saa tehdä sinut kykeneväksi toimimaan hänen nimessään, hänen edustajanaan, hänen auktoriteissaan. Tämä on evankeliumin suuri ilosanoma, siis tämä on se tavoite. Ja suuri ilosanoma on se, että hän antaa sinulle kyvyn tämän toteutumiseen. Hän tekee sinulle sen mahdolliseksi. Pyhän hengen tuli tekee tämän mahdolliseksi. Uskonnollisuus on petos, se ei tee mitään mahdolliseksi, se kuluttaa ihmisen elämän. Mutta pyhän hengen tuli tekee sen mahdolliseksi, toteuttaa juuri sen. Ja se, mitä ihmisen hengessä on, niin mitä henki todistaa hengessä, se on se elävä, se on se todellinen Jumalan maailma. Ja siihen Jeesus meitä nyt haluaisi vahvistaa ja viedä eteenpäin. Kysymys on tästä ihmisen rajallisuudesta. Jumala tietää kaiken. Jumala tietää, kuinka vaikea ihmisen on pelastua. Jumala tietää, kuinka vaikea ihmisen on päästä lihastaan eroon. Jumala tietää, kuinka vaikea on päästä traumoista ja demonista, sukukirouksista, noituuksista eroon. Sitä varten hän antoi suunnitelman pyhän hengen tulessa opettamisen, uudessa synnyttämisen ja pyhän hengen janoamisen, sisäisen parantumisen, demonista vapautumisen suunnitelman, sukukirouksista vapautumisen suunnitelman, että pyhänkin saa tehdä tämän työn. Tämä pelastussuunnitelma tulee lopulta päätymään siihen, että kaikki on Jumalasta ymmärretty. Kukaan ihminen ei voi kerskata. Kukaan ihminen voi sanoa, että mä olin katsoin sen verran kova poika, että voi tarvinnut paljon säätää, että mä olin jo melkein valmis katsoin, että sitten vaan mentiin ja kiiteltiin. Tämmöistä ei tule olemaan. Se, joka todellista astuu ahtaan portin läpi, tietää, että kaikki on Jumalasta. Vanha ihminen on kuolettu pois. Oma yrittäminen, oma suoritus, saavutus on hävitetty. Ja kaikki on Jumalasta. Sen jälkeen, kun vanha ihminen on poistunut sun päästä ja sisimmästä, etsimästä kunniaa itselleen, niin silloin sinä vapaudut ylistämään ja palvomaan Jumalaa. Silloin sinä en etsi kunniaa enää itsellesi, etkä ihmiskunniaa, vaan sinä olet vapautunut ihmispalvonnasta, ihmiskunniasta ja sinä annat kunnian Jumalalle. Silloin sinä todellisesti palvot Jumalaa. Silloin sinä enää mieti, että kuka ylistää milläkin lailla. Onkaan siellä hyvä laulunainen, osaako soittaa? Kannattaa mieluummin istua, kun seistää, että ei herätä huomioon. Ymmärrätkö? Niin kauan kuin vanha ihminen rajoittaa uuden luomuksen elämää, niin se näkyy. Se manifestoituu tavallaan toisaalta. Sen takia meidän tulee tiedostaa tämä, että uuden luomuksen elämä on. Me voimme siis nopeuttaa tätä pyhän hengen työtä antautumalla siihen, suostumalla siihen, nousemalla hengessä vanhaa ihmistä vastaan ja nousemalla uuden luomuksen elämässä ja tuomitsemalla pahuutta koko ajan. Me nopeutamme hengen työtä Jeesuksen nimessä. Pyhän hengen tuli on meidän auttajamme, meidän pelastajamme vanhasta ihmisestä määrällä tavalla. Jeesus on meidän sielumme pelastaja, henkemme pelastaja jo, mutta vanhan ihmisen roskasta pelastaja on pyhän hengen tuli ja siihen me pyrimme. Aamen. Shikrone mandone. Matteus 28:16. Ja ne 11 opetuslasta vaasivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen palvoivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puheeli ja sanoi. Tähän pieni pysäys. Suomenkielinen sana rukoilla on pakanallisesta historiasta lähtöisin tämmöinen uskonnollinen sekoitus, sielullinen velli. Jota Raamattu ei opeta meitä. Raamattu ei opeta meitä rukoilemaan, vaan Raamattu opettaa meitä etsimään Jumalan läsnäoloa ja palvomaan häntä hänen läsnäolossaan ja vastaanottamaan häneltä hänen läsnäolossaan ja puhumaan hänelle hänen läsnäolossaan. Tämä on se, mitä Raamattu opettaa. Mutta rukoileminen, rukousmyllyn pyörittäminen, rukoilu, 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 Rukoilla. No mitä rukoilla? No mulla on kato sitä, mulla on sitä vaivaa. Mutta kun me rukoillaan Jeesuksen nimessä, niin Jumala on velvollinen vastaamaan. Tämmöistä roskaa kato. Eikä etsitä Jumalan läsnäoloa, eikä etsitä sitä hengen vaikutusta, hengen sitä kato läpimurtavaa ilmestystiedon, kaiken kirkastavaa totuutta, pyhän hengen vaikuttavaa Jumalan uskoa, jolla sinä sanot, että Jeesuksen nimessä minä julistan tämän tapahtumaan ja näin tapahtukoon. Pannut tämä mieleesi, että Jumala ei opeta meitä rukoilemaan, vaan vaikka opetuslapsi sanoo, opeta meitä rukoilemaan, niin ne opetuslapsi tarkoittaa, opeta meitä etsimään Jumalan läsnäoloa ja ylistämään ja palvomaan häntä ja vastaanottamaan hänen läsnäosaan, niin kuin sinäkin teet. Se on todellinen merkitys. No joo, mutta nyt Jeesus tuli, hän on ilmoittanut tämän tapahtuman Galileassa sitten. Ilmeisesti tämä tapahtui vuorella, jolla Jeesus usein oli opettamassa, ja nämä 11 oli vaan läsnä nyt. Ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan. Jos ne olivat Jerusalemista lähtivät tai mistä lähtivät, niin sinne oli jonkunnäköinen matka. Se ei ollut vaan hypätään autoa ja piperretään Galileassa. Sinne piti vaeltaa. Se oli projekti, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaan palvoivat häntä. Mutta muutamat epäilivät. Opetuslapsissa oli erilaisia uskon tiloja tässäkin hetkessä. Toiset opetuslapset olivat vahvempia kuin toiset. Mutta nyt Jeesus antaa tämän suuren lähetyskäskyn. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Se tarkoittaa nyt, että kaikki ihmisen, koko liha, henki, sielu, koko liha on hänen vallassaan. Hänen vallassaan on myöskin demonivoimat, toisen taivaan pimeyden voimat, hallitukset ja vallat. Kaikki on maan päällä myöskin hänen vallassaan, ei vain taivaassa. Vaan myös maan päällä hänellä on hallintovalta näiden pimeyden voimien kukistamiseksi. Tästä johtuu, että nyt minä voin toteuttaa sen isän alkuperäisen käskyn, sen lopullisen tavoitteen, että kaikista kansoista pitää tulla Jeesukselle opetuslapsia, että Jumala voi kasvattaa heidät pojiksi ja tyttärikseen. Ensin pitää tulla opetuslapseksi, että voi kasvaa Jeesuksen muotoon. Suuri osa uskovia, jotka ei halua kasvaa Jeesuksen muotoon, ne haluaa olla uskovia, ne haluaa pelastua, mutta ne ei halua muuttua, ne ei halua tulla opetuslapseksi, ne ei halua täyttyä pyhällä hengellä, ne ei halua tulla siihen kirkkauden suunnitelmaa, jossa Jumala on tämän pelastuksen valmistunut. Mutta nyt Jeesus sanoo, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä aikakauden täydelliseen täyttymykseen asti. Suunteleija ja on täydellinen täyttymys ja se on aikakausi eikä kaiken loppu, niin kuin maailman loppu. No, te ette enää varmaan elä siinä, mutta uskovia pitää opettaa. Raamatun virheitä pitää tarkentaa, korjata. Suomalaisessa raamatussa on tällaista roskaa liikaa. Opetuslasten tekeminen on herätyksen päämäärä. Jeesukselle antautuneiden ihmisten syntyminen on Jumalan tavoite. Ei vaan pelastua taivaaseen rima heiluen, vaan Jeesukselle antautuminen, pyhänin voiteluun, Jumalan suunnitelman antautuminen, opetuslapseksi antautuminen tapahtuu opettamalla ihmisiä pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt opetuslasten pitää. Opetuslapseksi ei tehdä kasvattamalla ihmisiä isän pojan pyhän nimen, niin kuin tämä Matteuksen väärennetty muoto sanoo. Tämä jaehan on muunnettu alkuperäisestä merkityksestä. Se raamatuissa oleva sana, kastamalla heitä isän pojan pyhän nimeä, niin se on lisätty myöhemmin tämä kastamalla isän pojan pyhän nimeä. Se on 200-luvulla lisättiin näihin alkuteksteihin tämmöinen lisäys Roomassa, Rooman kirkon toimesta. Kastamalla ihmisiä ei tehdä opetuslapsia. Nyt jos tämä opetetaan näin, niin ihmiset kuvittelee, että kun mä oon saanut lapsi kasteen, niin musta on tullut opetuslapsi. Kaikkihan on selvää. Nyt mä voin vaan kiitellä. Nyt voin harjoittaa syntiä rauhassa, kun kaikki on hyvin. Jeesuksen esimerkki hänen opetuslastensa kanssa on se, mitä hän käskee meidän opettamaan. Minä lähetän teidät tekemään opetuslapsia kaikista kansoista ja teidän tehtävä on opettaa heitä pitämään kaikki se, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli uudesti syntyä, vastaanottaa pyhän hengen voitelu, vapautua sisäisesti demoneista, valmistautua pyhän hengen tulessa upottamiseen ja tulla pyhän hengen tulessa upotetuksi. Niin tämä on se prosessi. Tämä on se, mitä Jeesus käski pitää. Ja opetuslapsilla oli pieni osuus siis siinä prosessin tietyssä vaiheessa. Mutta se ei ollut se pointti. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä aikakauden täydelliseen täyttymykseen asti. Jos sanoo, minä olen teidän kanssanne. Minä olen teidän kanssanne. Sitä varten, että minä toteutan tämän kaiken. Tämän kaiken minä toteutan Jeesuksen nimessä. Kuinka moni on nyt tehnyt opetuslapsia tässä maailmanajassa? Jokainen meistä on tehnyt. Kukaanhan ei ole jättänyt ihmisiä vaan siihen, että sä oot kuullut, että on uudessyntynyt, okei, no mennä vaan matkoihin, se kyllä Herra hoitaa. vaan jokainen meistä uskovat kasvattaa. Pyhä Henki johtaa uskovat kasvattamaan opetuslapsia. Kaikki uskovien kokoontumiset tähtää opetuslapseuteen, kasvattamiseen. Se on Pyhän Hengen sisäinen työ. Se on luonnostaan rakentunut meihin. Tämä ei ole sinänsä niin kuin uusi juttu, mutta mä haluan vahvistaa sinua siinä, että tässä on todellinen voitelu. Todellinen auktoriteetti on siinä. Minun on annettu kaikki valta, että sinä opetat ihmisiä opetuslapseksi. Sinä vapautat ihmisiä sielullisista traumoista, demonin vallasta, suukirouksista, sairauksista. Ja opetat teidän mieltään uudistumaan niin, että he tulevat näkemään, mikä heidän asemansa oikeudessa Jeesuksessa on. Tässä on voitelu. Siinä on Jeesuksen kaikki valta tulee ilmestymään. Ja silloin, kun näin tapahtuu, niin silloin seurakunta alkaa kasvaa. Silloin seurakunta alkaa kasvaa silloin siellä bunkkerissa. Kun voittelu alkaa vaikuttaa ja pimeyttä aletaan kukistaa Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Jeesus. Lyhyt kommentti tähän, että Exodusen ajassa on ihmiset, jotka yrittää käyttää Jeesuksen nimeä väärin. Mistä se johtuu? Minkä takia Jeesus ottaa tämän niin voimakkaasti esille? Se on Matteuksessa ja Markuksessa ja Luukkaassa on tämä sama periaate, että lopun aikana tulee ihmisiä, jotka yrittää päästä sisälle juhlaan, kun ovi on suljettu. Kysymys on siitä, että täyttymyksen ajan herätyksessä Pyhän Hengen tulee voitelemaan Jeesukselle antautuneet niin suurella voimalla auktoriteetilla, että ihmiset ympärillä alkaa kiinnittää huomiota. Mikä tämä on? Nehän sanoo vain näin, ja näin tapahtuu. Nehän vain sanoo sairaudelle lähde, nehän vain sanoo demonelle lähde, ja ne lähtee. Ihmiset, jotka ei usko, ne alkaa ajatella, sehän on vain siinä, että minä sanon näitä asioita, ja ne alkaa matkia. Ja täällä tämä ilmiö tapahtui Efesossa, mä nyt luon tämän Efeson herätyksen kohdalla. Ihmiset yrittää matkia sitä auktoriteettia, joka tulee vain Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Apostolien 19.11. Ja Jumala teki ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta niin, että vieläpä hikiliinoja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois. Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä sanoen, minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ja tämä on kovaa puhetta. Nyt, kun minä vannotan nyt teitä demonit, tämän nimessä, että Paavali julistaa, niin teidän pitää lähteä. Te ymmärrätte, että tämä oli ihan uskonnon harha. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin Skeuan 7 poikaa. No nämähän voi ajatella nämä ylipapin pojat, että me olemme erikoisasemassa, koska meidän isä on ylipappi. Ja meillä on uskonnolliset aromerkit täällä. Joo, niin. Mutta paha henki vastasi heille sanoen, Jeesuksen minä tunnen, Paavali minä tiedän, mutta keitä te olette? Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toinen toisensa jälkeen ja runteli heitä niin, että he alastuminen haavoitettuna pakenivat siitä huolesta 7 miestä. Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat sekä juutalaiset ja kreikkalaiset ja heidät kaikki valtasi pelko ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Me tulemme kuulkaa sellaiseen aikaan, että nämä ihmeet, voimatyöt tulevat tulemaan julkiseksi. Niitä tullaan puhumaan radiossa ja televisiossa ja uutiskanavilla ja netissä ja missä vaan. Ja ihmiset tulee sanomaan, että tämä oli erikoista. Nyt minulla oli tällainen ongelma ja nyt se lähti. Se sanoi mulle vain näin ja se lähti. Ja ihmiset tulee paljon tämän niin kuin ympärille, jotka tulee tällaiseen sekaannukseen. Jeesus näki tämän, Jeesus tiesi, vähänkin näytti, että tämä on tulevan herätyksen yksi ongelma. Että tulee tämmöinen sekakansa niin sanotusti herätyksen ympärillä. No, silloin meidän tehtävä on opettaa. Sun tehtävä on opettaa, että tämä Jeesuksen seuraaminen on vain yksi tie. Siihen ei mennä oikotietä, eikä auktoriteettia saada oikotietä. Auktoriteetti pitää omistaa ja vastaanottaa antautumisen kautta, Jumalalle antautumisen kautta. Ja hengen auktoriteetti pimeyden valtion ylitse perustuu Jumalan auktoriteetille antautumiseen. Mitä enemmän me antaudumme Jumalan auktoriteetille, niin sitä enemmän meillä voi olla hengellistä auktoriteettia. Jaakob sanoo, olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa vihollista, niin se teistä pakenee. Mä oon ollut aika monissa semmoisissa kokoontumistilanteissa, jossa Jaakobin, että siteerataan näin, että vastustakaa vihollista, niin se teistä pakenee. Nyt Jeesuksen nimi sulus, Ja ihmiset ei antaudu Jeesukselle. Ne ei etsi Pyhän Hengen vaikutusta, ne ei etsi ilmestystietoa. Niillä ei ole kumminkaan uskoa, ja ne vaan toteuttaa tätä vastustaa. Aitaan pimeyrpaltoja ulos, mutta mitä niin tapahdu, koska ei ole tapahtunut sitä antautumista Jeesukselle. Ei ole tultu siihen tilaan, että on sisäinen auktoriteetti, uskon olemus, syntynyt on tulen voima, Jumalan voitelu on tullut. Sen takia tulee pettymys sitten. Ja sitten sanotaan, että Jumala ei tehnyt näitä, vaikka me kyllä huudettiin. Tämmöisiä tyhmyksiä. Demonit tunnistaa jokaisen uskovan, jossa on Pyhä Henki. Demonit tunnistaa jokaisessa ihmisessä Pyhän Hengen. Ja näkee Jeesuksen persoonan sinussa, koska sinussa on Pyhä Henki. Ja sen takia tulee valtava tarve uskovan puhdistua sielussaan. Koska jos demoni näkee uskovansa pyhän hengen voitelun, mutta sitten hän näkee uskovan sielussa trauman, jossa on pimeä maailma, niin hän alkaa pommittaa sitä uskovaa sillä heikolla kohdalla ja sen uskon elämässä tulee helvettiä, koska se demoni pommittaa sitä traumaa ja se vedättää sitä ihmistä, niin kuin sanotaan, vierasta sikaa. Ei mitään rajaa. Demoni ei ole mitään sääliä. Sen takia siis pyhänkin on tullut meihin, että pyhänkin johtaa meidät silloin sisäisen parantamisen prosessiin, silloin kun sinä näet, täällä sisimmässä on tällainen polttava alue, joka pitää suoristaa, puhdistaa, niin sä tulet Jeesuksen eteen, Jeesus, tämä minä luovutan pois, tässä minä tarvitsen parantumisen, tässä minä tarvitsen vapauden, tätä minä ei voi ylläpitää enää, mä en kestä tätä, tämä on väärin, että mä oon tämän orjuudessa, tämä pitää lähteä pois, Jeesus, auta minua, vapauta minua, kokonaan, amen. Antaudun sinulle, Jeesus, antaudun rakkauteen, hylkään katkeruun, hylkään vihan, hylkään kaiken valheen, hylkään kaiken kirouksen alaisuuden, hylkään kaiken demonisen juonittelun, noituudet, mitä ikinä on ollut, niin ne hylkään, antaudun sinulle, niin silloin pyhänkin puhdistaa ja vapauttaa. Ja silloin pyhänen voitelu vaan lisääntyy ja silloin sä vähitellen siirryt sellaiseen pisteeseen, että sun auktoriteetti kasvaa siihen sellaiseen tilaan, että kun ei sun tarvitse astua paikalle, niin demonit joutuu vaikenemaan. Yksi julistaja, Michael van Vlaeman, hän on tämän profeetallinen julistaja, hän kertoi yhden mielenkiintoisen tapahtuman, hän on muutakin ihan hienoja ajatuksia profeetallisuudesta. Jos haluatte tutkia netistä, löytyy hänen opetuksensa jotain. Kerran kun hän oli rukouksessa, niin hän sanoi, demoni tuli suoraan hänen eteensä ja kysyi tällaisella ovelalla äänellä, olenko minä sidottu vain Jeesuksen sanalla vai olenko minä sidottu kaikkialla? Tulee kato kysymään häneltä, mitä sinä sanot? Hän mietti ensin ja vastasi, olet sidottu kaikkialla, ja silloin se demoni lähti pois. Meidän täytyy tietää, että Jeesus on sitonut demonit kaikkialla. Ei tarvitse erikoista Jeesuksen uutta käsky sanoa, että nyt se on tässä tapauksessa sidottu. Vaan Jeesus on sitonut kaikki demonit niin, että me saamme Jeesuksen nimessä käskeä niitä ulos. Jeesukselle antautumisessa, siis pyhänin voitelussa, käskeä niitä ulos, niiden on lähettävä. Olenko minä sidottu vain Jeesuksen sanalla vai olenko minä sidottu kaikkialla? Ovella kysymys. Nyt jos tämä profeetta olisi vastannut, että vain silloin kun Jeesus sanoi, niin se demoni olisi hykerellä, että hyvä, että sitten mulla on pelikenttää, sitten mä voin tulla sua vastaan. Mä häiritsen niin, että Jeesuksen sana ei pääse tulemaan suun. Silloin sä oot mun orja. Jeesuksen nimessä demonit on sirottu sun elämässä, koska pyhä henki asuu sinussa. Demonit on sirottu kaikkialla. Sielu on sirottu kaikkialla. Joka ajatus sopukassa, joka tunnet traumassa, jokaisessa alle tajunnan lokerossa. Jeesuksen nimessä demoni on sirottu. Kaikki on sirottu ja sinä saat vapautua. Käskeen ne ulos. Ulos joit Jeesuksen nimessä, amen. Sielu on sirottu kaikkialla ja sen on pakko poistua, kun se käsketään ulos millä sanalla tahansa. Ihmisestä, jossa on pyhä henki, jolla on Jeesuksen läsnäolo, jolla on pyhänen voitelu, Jumalan uskoa. Kaikki demonit joutuu lähtemään. Ei tarvitse mennä paastoamaan, että lähteekö se. Tämä laji ei lähde kuin rukouksella paastolla. Tämmöistäkin roskaa puhutaan uskoville ja uskovat esittää tätä oikein niin hienoina oppeina, että nyt kun mä paastosin 40 päivää, niin sitten mä sain yhden vaivaisen demonin lähtemään. Jeesus itse riittää. Hän on auktoriteetti. Pyhänen tulen voima on auktoriteetti. Meidät kytketään uuden syntymisen kautta hengen voiman auktoriteetti. Me hengessämme saamme uskon. Meillä on ilmestystietoa. Meillä on Jumalan rakkauden todellisuus. Ja me käskemme demonit ulos. Tang, ne joutuu lähtemään. Ei ole selitystä. Ei ole mitään selitystä. Se on justiin näin. Että ne joutuu lähtemään. Aamen. Yleensä sieluvihollisen taktiikka on, että se esittää verukkeita. Mutta jos. Sulta puuttuu täältä. Älä kuuntele enää ja sano Jeesuksen ulos. Sano näin, rakas Jeesus, minä uskon, että sinä olet sitonut demonisaation kaikkialla. Minä uskon, että sinä olet sitonut demonisaation kaikkialla, myös minun elämässäni, hengen, sielun, ruumin, elämän alueella. Hengen, sielun, ruumin, elämän alueella, palvelutyön alueella. Sinä olet sitonut demonisaation kaikkialla. Sinä olet sitonut demonisaation kaikkialla. Ja minulla on oikeus irtisanoutua niistä. Jumalan elämä saa tulla minuun. Pimeys pakene. Traumat ulos. Kiroukset ulos. Kiroukset valta poistuu. Uuden luomuksen siunaus laskeudu. Tang Jeesuksen nimessä. Sano vielä. Minä omistan ehdottoman auktoriteetin. Pimettä vastaan. Koska olen sinun omasi. Antaudun sinulle. Toimin sinun suunnitelmassasi. Pyhänin voitelussa. Kiitos Jeesus. Aamen. Tang, aamen. Vanhassa liitossa voitiin lihaa kuoletta paastoilla, mutta uudessa liitossa, kun Jeesus kuolee, ottaa Golgatalla meidän kaiken synnin rangaistuksen tuomion painoksen päälleen, niin silloin hän riisuu aseet hallitukselta ja valloilta. Kaikki tulee hänen auktoriteetilleen alamaiseksi ja vanhan liiton järjestys muuttuu uuden liiton järjestykseksi. Yhteys Jumalan avautuu ja pyönin voitelun kautta Jumalan auktoriteetti tulee pelastettuun ja vanhan liiton aika on mennyt ohi. Tätä on siis se pointti. Mutta mä oon kuullut tämän opetuksen tosi paljon.
Paljon.
Joo, ihmiset ei ymmärrä uuden liiton ja vanhan liiton eroa. Vanhassa liitossahan paaston tarkoitus oli kuolettaa lihaa omalla laillaan, eli saattaa ihmisen lihallista voimaa heikentymään, että ihmisen sisäinen maailma pystyisi keskittymään Jumalaan paremmin. Ja tämä lihan kuolettaminen paaston kautta oli vanhassa liitossa se ainoa, mitä voitiin yrittää. Ja sen takia paastolla oli suuri merkitys vanhassa liitossa, mutta uudessa liitossa hengellinen paasto on enemmän. Jesaja puhuu, se on se paasto, mikä Jumala miellyttää, on se, että te katkaisitte vääryyden ikeet ja harjoitte rakkauden palvelutyötä, avaatte ovenne köyhälle kulkijalle ja vaatitte alastoman. Ja tämä rakkauden lain toteuttaminen on se uuden liiton todellinen paasto. Ja itse asiassa Jumalahan nuhteli joskus Israelin kansan, te väsytätte minua paastoillanne ja huuroillanne. Tehkää mieluummin sydämen tekoja, rakkauden tekoja, niin se miellyttää minua. Että tässä mielessä paastosta on tullut vähän semmoinen vääränlainen instrumentti monien uskomien mielessä, että sitten kun mä paastoin, niin sitten kaikki ratkeaa. Mutta hän ei anna sydämen muuttua. Nyt uudessa liitossa sydämen muuttuminen pyhän hengen voitelussa, kovan sydämen, särkyneen sydämen muuttuminen lihan sydämeksi on pyhän hengen työ. Ja se on enemmän kuin paasto. Vanhan liiton ihminen on sielullinen, uuden liiton ihmisen pitää kasvaa hengelliseksi ihmiseksi. Niin hengellinen ihminen kasvaa sillä, että henki vahvistuu. Ja tämä lihallinen ihminen, sielun ihminen pikkuhiljaa väistyy pyhänin voitelun kautta. Mutta ihminen ei saa koskaan kuolituksi lihaa lihallisen paastonsa kautta. Se tulee olemaan mahdottomuus. Hän tarvitsee tämän hengellisen paaston, hengellisen antautumisen, Jeesukselle sulautumisen, hänen sulautumisen, siis tullessa upottamisen, että tapahtuu se muutos. Mutta niin kuin sanoin, niin ei paasto ole huono asia. Jos joku kokee, jos pyhänkin näyttää, on minäkin jossain uskon alkuvaiheessa, mä paastosin useita kertoja ja koin läpimurtoja, mutta sen jälkeen kun pyhänin läpimurto on tullut syvemmäksi, niin pyhänkin ei johtanut minua fyysiseen paastoon, vaan pyhänkin ei johtanut minua hengelliseen paastoon, että minä erotan itseni yhä enemmän Jeesukselle, erotan yhä enemmän Jumalan suunnitelmien paastoon televisiosta ja maailmallisuudesta ja shoppailusta tai mieluummin vietän aikaa Herran läsnäolossa, niin se tuottaa enemmän. Facebookissa, joo, mutta se auttaa meitä, kun me mennään hengelliseen paastoon. Mutta jos joku saa neuvon pyhästä hengestä, tee se. Pyysi sen paaston kautta, tee se ja ole siinä siunattu. Kyllä Jumala sitäkin käyttää, sitäkin reittiä. Vielä suurempi läpimurron saamisen keino on tulla pyhänin tulessa opetetuksi kuin paasto. Että sä annat henkesi ja sielusi pyhänin tulessa puhdistettavaksi. Antaudut Jeesukselle, tulet hänen kirkkautensa. Tulen kosketukseen ehdoitta ja sanot, Jeesus, tässä minä olen. Sinä teet niin syvän parannuksen, että sulle ei jää enää omaa lokeroa. Sinun ei tarvitse itse taistella mitään, vaan se on Jumalan oma. Ja tämä on se uuden liiton ratkaisu. Se on enemmän kuin paastot. Mutta ei se ole nolla. Sitä mä en sano, että se olisi nolla. Mutta tämä pyhänin tulessa opettaminen on se, mihin Jeesus opetti opetuslapset. Hän ei opettanut opetuslapsia paastoamaan silloin, kun hän oli heidän seurassaan, koska Jeesus oli pyhän hengen lähde, pyhän hengen vaikutus ja johdatus heille. Aamen. Okei, mutta Lukas 13.22. Hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti kulkien Jerusalemia kohti. Ja joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille. Jeesus puhuu siis antikristuksen tulevasta ajasta. Hän ei puhu pelastuksen ajasta, vaan nyt hän on puhumassa tempauksesta. Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat antikristuksen ajasta, voitaisiin lisätä. Onko niitä vähän? Kuinka moni on miettinyt, onko niitä vähän, jotka pelastuvat antikristuksen ajasta? Jeesus ei vastaa siihen, vaan hän sanoi, kilvoitelkaa, päästäkää sisälle ahtaasta portista, ahtaasta ovesta. Sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Kilvoitelkaa päästäkseen sisälle ahtaasta portista. Se on tämä sisäisen parantumisen, demonista, traumaattisesta, pimeydestä, vääryydestä, luopumisen tie, pyhänin tulessa upottamisen tie on kilvoitella läpi ahtaasta portista. tempauksesta edeltävä aika on täysin erilainen kuin se aikakausi, jolloin ihminen kuoleman kautta voi vapautua jäädyssynnistään. Tempausta edeltävä aika tarkoittaa sitä, että ihmisellä on vain kaksi tietä. On vain kaksi tietä enää jäljellä. Ja ne tiet erkaneet toisistaan yhä selkeämmin. On tie tempaukseen, eli tulevassa opottamiseen ja ahtaan portin kautta Jumalan yhteyteen taivaassa, tai sitten jäädä antikristuksen aikaan. On vain kaksi tietä enää jäljellä. Ja tämä kättymyksen ajan aikakausi tulee olemaan sellainen, että pyhänkin johtaa uskoa tiedostamaan tämän, että haluaako ihminen jäädä antikristuksen aikaan vai haluanko mennä ahtaan portin läpi, haluanko antaa tämänkin pimeän alueen elämässäni tuleessa upotettavaksi, että mä pääsen siitä vapaaksi, koska silloin minä saan pyhän hengen voiman ja voitelun. Ja silloin minä pääsen tempaukseen ja minun sisimpäni ei ole kiinni enää tässä maailmassa. Minun sisimpäni on kiinnitty yhä lujemmin taivaaseen, ankkuroitu Jeesuksen taivaalliseen todellisuuteen. Ja tämä todellisuus nostaa, johtaa ja vapauttaa minut. Ja tämä valinta siis selkiytyy. Uskovat tulevat tämän tietämään täydellisesti. Paavalikin sanoi, Jeesus sanoi, valvokaa. Paavali sanoi, te olette valon lapsia, ette ole pimeydessä. Pyhänkin tulee näyttämään, miten tämä prosessi menee, mutta joka jää tämän pyhän vaikutuksen ulkopuolelle, niin hän alkaa vajota pimeyteen. Ja silloin puhutaan niistä ihmisistä, jotka tulee tempauksen jälkeen, kun täällä sanotaan, sen jälkeen kun perheen isäntä on noussut ja sulkenut oven, ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan oven, sanon, Herra, avaa meille. Vasta hän ja sanoi teille, en minä tunne teitä enkä tiedä, mistä olette. On tapahtunut syvä jakautuminen. Me elämme aikakaudessa tapahtuu syvä jakautuminen. Ja meillä lopuksi jää vain nämä kaksi vaihtoehtoa. Tulla tempaukseen tai jää antikristuksen aikaan. Ei ole mitään kuolemaa, joka noin vaan pelastaa. Tämä aika tulee olemaan ihan erilainen. Se sukupolvi, joka ei voinut odottaa tempausta, niin sen ei tarvinnut tietää tällaista valinnasta. Riittää, että ihminen uskoo Jeesukseen, hän tietää kuoleman jälkeen, hän pääsee taivaaseen, hän kuolee lihassaan pois siitä syntijäämästä, mitä hän elämässään vielä on. Ja Jeesus on armollinen, puhdistaa hänet, joka kuolee lihassaan, hän kuolee pois synnistä, Paavali sanoi. Tämä tilanne tulee toisenlaiseksi. Kaikki tämä tapahtuu vähittäin sen prosessin kautta. Tämä ei ole nyt mikään äkillinen, että nyt huomenna siirrytään tähän järjestys. Koko ajan tämä sisäinen järjestys vahvistuu, tietoisuus tempauksesta lisääntyy. Tietoisuus omista traumoista lisääntyy, tietoisuus pyhän tulesta lisääntyy. Ja nämä elementit johtaa uskoa siihen pisteeseen, että uskoa sanoa, Jeesus, tässä minä olen, polta roska, minä antaudun sinulle, haluan tulla sinun kirkkautta täyteen. Tämä tuli valitsee sen joukon, joka tullaan tempaamaan. Tämä tulee olemaan täyttymyksen ajan vaikutusta, ja tästä tullaan julistamaan paljon vielä. Tämä tulee muuttumaan, elämä tulee muuttumaan erilaiseksi. Valvokaa, Jeesus sanoo valvokaa, sillä että tiedä päivältä hetkeä, siis nyt kysymys on siitä, että kun meillä on valvova mieli, niin pyhänkin pääsee puhumaan meille koko ajan, missä me olemme, mitä voidaan puhdistaa, missä voidaan uudistua ja mitä kannattaa nyt tehdä, mitä ladata taivaasta silloin kun me valvomme. Mutta jos me humalutamme itsemme tämän maailman huveihin, tämän maailman murheisiin tai demonisiin traumoihin humalutaan, niin silloin me emme valvo, me uinahdamme ja pyhänkin pääsee meille puhumaan. Mutta tämä kaikki on pitkällinen prosessi. Se ei ole sattumaa, kuka temmataan ja kuka ei, vaan se vaan näyttää ulkopuolelta. Toinen otetaan ja toinen jätetään, mutta toinen on käynyt syvän prosessin sisimmässä. Toinen on Jumalan merkkaama, Jumalan sidottu sinne töitä. Ja toinen on jäänyt tämän vaikutuksen ulkopuolelle. Aamen. Noustaan ylös ja lausutaan. Grande se kore pranat sore pranamut sore. Halleluja. Shokere pore, shikere pore. Samarone. Haustaa näin. Rakas Jeesus, rakas Jeesus, anna minulle valvova sydän. Anna minulle valvova sydän. Minä haluan valvoa. Minä haluan valvoa, että minä tiedän, mitä pyhänkin kulloinkin puhuu minulle. Että minä tiedän, mitä pyhänkin kulloinkin puhuu minulle. Ja Jeesus, sydämessäni olen jo valinnut. Jeesus, sydämessäni olen jo valinnut täysin sulautua sinuun. Täysin sulautua sinuun. Hylätä pimeyden. Hylätä pimeyden. Tämän maailman suunnitelmat. Tämän maailman suunnitelmat. Ja liittyä Jeesus sinuun. Ja liittyä Jeesus sinuun. Minulle sopii oikein hyvin. Minulle sopii oikein hyvin tulla jonain päivänä temmatuksi sinun kirkkautesi. Tulla jonain päivänä temmatuksi sinun kirkkautesi. En ikävy tätä maailmaa enää. Ikävöin kirkkautta nytkin. Tämä tuli, lisääntykö minussa. Anna minulle voimaa ja voitelua. Puhua muillekin. Kutsua avioliittolapseuteen. Kutsua avioliittolapseuteen. Pelastaa syntisiä. Pelastaa syntisiä. Ja varustaa heitä Jeesuksen muotoon. Ja varustaa heitä Jeesuksen muotoon. Anna uutta voitelua. Anna uutta voitelua. Luovutan kaikki sisäiset traumani nytkin pois. Luovutan kaikki sisäiset traumani nytkin pois. Puhdista sisimpäni. Puhdista sisimpäni. Täytä kirkkaudellasi. Täytä kirkkaudellasi. Tuli lankea. Tuli lankea. Puhdista ja uudista minut. Puhdista ja uudista minut. Kiitos se, että sinä teet tämän. Kiitos se, että sinä teet tämän. Aamen. Tang. Aamen. Näin tapahtukoon. Tang. Ja mä pyydän nyt, että trrrr, tang, 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 että sinun tang, tang, että sinun tang, 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 tulesi, 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 voima, miekka, pora, läpäisee meidän henkemme, sielumme, elämme rakenteet, ja tuottaa esiin sen Jumalan suunnitelman, tibrone, väärät rakennelmat saavat tuhoutua, pimeiden juonet saavat poistua, Jumalan kirkkaan suunnitelmat saavat ilmestyä, shikira boromore, kiitos Jeesus, tang, 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 shiverom, prenatsu, pronotsu, preno, kiitos Jeesus, halleluja. Oh, sharamantang. Tuli lankea. Herra, anna tänä päivänä syvän vakuuttuneisuus näistä asioista. Uskon voima, ilmestyksen selkeys, tang, jambron. Jumalan rakkauden täyteys, jonka alla me olemme. Me olemme kokonaan aina Isä sinun rakkautesi alla. Ja kaikki traumat, pelot, pihmeiden uhkat, valheet ja juonet, poistukaa, väistykää, tang, aamen, jokaisen meidän elämästä, aamen. Shibrode brande kere vikeira naat sokrei. Kiitos Isä, aamen, halleluja. Olkaa siunatut. Jeesuksen nimessä.
Halleluja.
Mitä mä äsken luin tästä Raamatun jakeesta, mä otan siitä nyt muutaman ajatuksen vielä. Kun hän sanoo, että kilvoitelkaa päästäkseen ahtaasta portista lävitse. Jos puhuu ahtaasta portista monessa merkityksessä, se yksi ahdas portti on, että ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, silloin hänen täytyy jonkun ahtaan portin läpi mennä, jonka määrityt rankat demonit ei mahdu enää läpi siitä. Hänen täytyy luopua antikristuksen hengestä ja jostain demoneista, että hän ottaa Jeesuksen vastaan. Hän täytyy mennä jostain ahtaasta portista lävitse, mutta sitten ahtaita porttia on monia. Koko Jumalan valtakunta on kokoelma ahtaita portti, jossa pyhänkin kasvattaa meitä kohti Kristusta. Ja se ei ole vain yksi ahdas portti, vaan se on todellakin kokoelma, pyhän niin kasvattava työ, se semmoinen Jeesuksen auktoriteetti ja pelastuksen sisältö ja kirkkauden olemus kasvattaa meitä. Ja me joudumme karsimaan, pyhän niin kasvattaa meitä karsimaan koko ajan elämästä pois pimeyttä. Kuinka moni on huomannut tämän aamen? Kuinka moni on huomannut, että se tuottaa tulosta? Ja jotain jää aina taakse, jotain jää taakse, tulee tapahtumaan muutosta. Mutta tämä viimeinen ahdas portti, mihin ihmiskunta joutuu, on se ahdas portti, jossa tapahtuu valinta, kuka pääsee tempaukseen ja kuka jää antikristuksen aikaan. Se portti on nyt meidän edessämme. Ilmestyksen hengen alue on samanlainen kuin rakkauden alue, samanlainen kuin uskon alue, että kaikki kasvaa pienestä siemenestä meissä. Mies sanoo, puhuu vertauksen siemenestä, kylvää kaikille pelloille, kallioille ja millä tavallaan kylvää siementä paljon. Ja toinen maaperä ottaa sen vastaan ja kasvattaa sen ja siitä tulee jotain. Toinen maaperä ei ota ihan sitä aivan samaa siementä, ei ole ollenkaan vastaan, ei merkitse sille mitään. Ja on olemassa tämmöinen salaisuus ihmisten sydämissä on, ja toiset ottaa sen vastaan ja toiset ei. Me emme pysty selittämään, miksi näin on. Mutta jos me olemme ihmisiä, jotka olemme ottaneet vastaan, niin ollaan siitä iloisia ja onnellisia, että olemme ottaneet vastaan. Mutta kun Jeesus sanoi sitten, että ellette te ymmärrä tätä kylväjä vertausta, kuinka te voisitte ymmärtää muut vertaukset Jumalan valtakunnasta? Että kaikki perustuu kylvämisen ja sitä pienestä alusta kasvamisen niin kuin lakiin. Hän sanoi monessa kohtaa, että tämä vanhan ihmisen täytyy kuolla, sen siemen täytyy kuolla, että se voi kannattaa hedelmää. Niin on aina tämä muutosprosessi. Ja uudessyntymisestä alkaen pelastetulla on mahdollisuus saada sisäinen todistus, onkohan Jumalan lapsi vai ei. Se sisäinen todistus Jumalan lapsuudesta, se on ensimmäinen hengen todistus, ilmestystieto. Se on yksi kaikkein suurimpia ilmestystietoja, että minä olen Jumalan lapsi. Ymmärrätkö? Että se et olekaan enää demonin oma. Valtava ilmestystieto, mutta ulkoisesti ihmiset ei tajua sen ilmestystiedon merkitystä, ei osata sanoa, todistaa ihmiselle, kuinka ratkaisevan ilmestystiedon sä oot saanut, kun sä oot saanut sisäisen todistuksen, minä olen tullut Jumalan lapseksi nyt. Kaikki on muuttunut siinä hetkessä. Tämä ilmestystieto on mahdottomuuden ilmoitus, yli luonnollisen todellisuuden ilmoitus, jota luonnollinen pää ei voi kehittää. Jumalan lapseksi tulemisen todistusta ei sielu pysty rakentamaan. Se ei kuule tule sieltä sielusta ilmi, mutta se tulee hengestä ilmi. Ja tämä hengen vaikutus tuo sen todistuksen sitten ilmi. Eli nyt kun me tottumuksessa harjaannumme erottamaan hyvän ja pahan, tottumus hengen äänen kuulemisessa johtaa siihen, että me pidämme hengen äänen yhä luotettavampana. Samanaikaisesti on sielun äänet, demonien äänet, jotka pitää oppia painamaan yhä pienemmälle painoarvolle. Kun sä kuulet sisäisesti jonkun äänen, uskotko sä, että se on Jumalan ääni vai onko se joku muu ääni? Ja tämä sisäinen tutkiskelu, pohdiskelu, sisäisen todistuksen läsnäolo on aina tarpeellista. Sen takia Jumalan maailma ei avaudu televisiota katsomalla. Se avautuu pohtimalla, panostamalla, viettämällä aikaa Jumalan läsnäololla, mietiskelemällä, tutkimalla hengessä, mitä tämä tarkoittaa, osallistumalla hengelliseen kasvuprosessiin, hengellisiin palvelutehtäviin, palvelutilanteisiin, että jossa sä voit testata, olenko kuullut oikein. Koskaan ei ole olemassa ilmestyksen hengessä sellaista niin kuin automatiikkaa, että nyt toiselle Jumala puhuu niin selkeästi, että se ei tarvitse koskaan epäillä. Toisten pitää koko ajan kysyä, onko saanut kuulla Jumalalta. Kaikilla on sama testi. Sitten joskus Jumala pystyy antamaan aivan erikoisessa tilanteessa. Jumala voi antaa tärkeitä ohjeita ja sanoa, että älä hyppää tuosta sillalta alas tai älä tee tuota. Tai Jumala voi huutaa niin sanotusta, haluaa pelastaa ihmisen tuholta. Mutta se ei ole enää varsinaista ilmestystietoa, se on ikään kuin Jumalan väliin tulo. Jokaisella meillä on henki, jokaisella meillä on ilmestystiedon sisäinen vaikutus. Vanhassa liitossa oli vain muutamia profeettoja, uudessa liitossa kaikki on profeettoja, kaikki ovat ilmestyksen hengen vaikutuksessa, koska Jeesuksen sisäinen ääni todistaa jokaiselle. Niin harjoitellaan sitä sisäisen äänen kuulemista ja puhutaan julki, testataan sitä, uskalletaan erehtyä ja uskalletaan ulos siitä omasta mielikuvituksesta. Se on kasvun paikka vaan. Mutta joillain ihmisillä on erikoinen sisäinen rakenne, että heidän on ehkä helpompi kuulla. Sielun rakenne voi olla erilainen. Jumala tekee koko ajan työtä. Jokainen meistä voi muistaa aikoja, jonka sydän oli niin kova, ettei mennyt mikään siemen läpi. Silti ollaan nyt hengen voimassa ja vaikutuksissa. Että Jumala tekee työtä ihmisen koko elinkaaren ajan ja kylvää koko elinkaaren ajan näitä siemeniä. Mutta tämä yksi läpileikkaus siitä, kun on hetki, jolloin joku siemen putoaa, niin siinä niin ratkeaa sitten, että kuka ottaa vasta, kuka ei. Mutta Jumalahan haluaa, että kova maaperä muuttuu. Hän haluaa muuttaa kivi sydämen liha sydämeksi, että sinne pääsee Jumalan siemenet. Sehän on pelastuksen tarkoitus. Jeesuksen pelastuksen tarkoitus on, että sydämet pehmenevät ja silloin he pystyvät vastaanottamaan Jumalan siemeniä. Ja Jumala on ihmisen elämässä uskomattoman valtavan uskollinen siis, että hän on alusta loppuun, puhuu samaa, puhuu pelastusta, kutsuu, vapauttaa, valmistaa tietä, pysyy uskollisena sillä, mitä hän on. Ja eikä hän aina välitä ihmisten vastaväitteistä. En tiedä, kuinka paljon Jumala yleensä kuuntelee ihmisen vastaväitteitä, hän vaan kylvää. Pyhänkin tekee työtä ja enkelit tekee työtä ja Jumalan palvelijat maan päällä tekee työtä, muokkaa ihmisten sydämiä, että traumat poistuvat ja rakkauden voitelu vapautuisi ja ihmisen sydän muuttuu ja heissä tulee Jumalan palvelijoita. On tärkeää, että me hyppäämme tosiaan tähän prosessiin. Mehän olemme siinä. Pyhähenki on kuljettamassa meitä, mutta meidän täytyy myöskin tietoisesti, okei, mä suostun olemaan tässä prosessissa. Mä etsin tämän prosessin myötä vaikutusta. Mä tiedän, että Jumala nyt auttaa mua ja mä voin herkistää ja sä voit anoa, pyytää, että herkistä mua kuulemaan. Anna lisää hengen opetusta mulle ja lopuksi se syy, mikä ihmisessä estää profetaalisen palvelutyön ilmestymistä, niin on järkeisoppineisuus. Se on suurin syy, sielun oma voima, joka elää sen oman päättelyn logiikan kautta eikä ilmestystiedon kautta. Ja tämän murtaminen on suuri tehtävä. Ei se ole helppoa. Jumala haluaa viedä meitä kuitenkin siihen pisteeseen, että kun me saamme pieniäkin inspiraatioita, me noteraamme sen. Että me tulemme siihen pisteeseen, kun Mooses oli palavan pensaan kohtaamisessa, että minäpä käyn lähemmäksi tätä. Ihmeellistä näkyy, että mistä on kysymys. Kun me käymme lähemmäksi sitä ilmestystä, mitä Jumala näyttää, niin silloin pyhänkin alkaa puhua lisää. Jumala alkoi puhua Moosekselle lisää ja silloin paljastui, minkä takia pensas paloi. Joku voi sanoa, että mikähän tuokin oli, että aika outo on vaan semmoinen kangastus siinä joku. Aivan niin kuin olisi palannut siinä pensassa. Se puhuu Mooseksen sydämellä ja hänellä oli etsivä sydä. Muuten minä uskon, että Mooseksen sisimmässä oli valtava etsintä. Ties kuinka monta kymmentä vuotta hän oli ollut Jetron palmaspaimena, siirtynyt Israelin varakuninkaan, eli Faraon kakkosmiehen asemasta, yhtäkkiä lammaspaimeneksi sinne Jetron leiriin. Niin hänellä oli varmasti sisimmässään ajatus, tästä täytyy päästä eteenpäin. Tämä ei ole mun todellinen kutsumus. Hänen olemuksessaan, tietoisuudessaan oli suurempi suunnitelma ja sen takia hän oli kiinnostunut, että löytyykö joku, tapahtuuko jotain ympärillä. Mutta jos hän olisi ollut masentunut, hän olisi kulkenut siellä keppikärjessä lammasten kanssa ja edes nähnyt ympäristöä. Kyllä minä uskon, että Mooseksen henki oli sisäinen, sielu oli herätetty etsimään ratkaisua. Se oli hieno juttu. Kun me opimme kuulemaan pyhän ääntä, niin kannattaa määrätyllä tavalla rekisteröidä niitä ilmoituksia, mitä pyhänkin puhuu sulle. Ja että sä alat elää tietoisesti. Mä en elä ainoastaan luonnollisen logiikan mukaan nyt, vaan mä saan säännöllisiä pyhän hengen impulsseja. Mä alan noudattaa niitä ja sä huomaat, että ne impulssit lisääntyy ja ne vie sua yhä suurempaan ilmestyksen luottamiseen. Että susta tulee semmoinen hengellinen ihminen, että yhtäkkiä ilmestystieto on oikein sun johtajasi, auktoriteettisi, koska sä oot oppinut erottamaan, mikä on jumalallinen ilmestystieto ja mikä on sielullinen. Mutta niin kauan kuin sielullinen ja jumalallinen ilmestystieto niin kuin sekoilee toistensa kanssa, niin ei siihen voi luottaa. Ja tämän takia tätä puhdistamista täytyy tehdä ja sitä on testattava myöskin. Ja pyhän niin tulessa upottaminen on silläkin alueella se terottaminen, poranterän terottaminen, että kyllä sitten alkaa ilmestystieto virrata, kun pyhänkin tuli täyttää lisää ja saat kuulla, selkiytyy mielen alueet, sumu hälvenee, traumat poistuu, tämmöiset äänet vaikenee sielusta ja saat yhä enemmän Jumalan kirkkauden pilvessä.